Galicia.
Estar informado.
Esta é unha situación demasiado frecuente.
Verite morto, sei onde vives, non tes nin idea. Os profesionais non están denunciando estas situacións, pero sí que se están cansando porque levan anos aguantando estas situacións. Queren facer o seu traballo sin que haya esas faltas de respeto ou estas intimidacións. Estas intimidacións a veces suceden moito en núcleos máis pequenos onde pues, o personal sanitario coñecese máis, o personal das ambulancias coñecese máis. Non queremos que a xente traballe con medo, queremos que traballen con seguridade, que podan desempeñar o seu traballo, nada máis.
A que fala é Marta Dorribo, directora asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061. Describe un panorama que desgraciadamente cada vez se registra con máis frecuencia nos centros de saúde, pero tamén en hospitais ou asistencias a domicilio dos profesionais de emerxencias. As cifras falan soas. 945 profesionais dos ERGAS sufriron algún tipo de agresión nos seus postos de traballo o ano pasado. Son case un cento máis que os de 2024 e a tendencia arrástrase desde hai anos. José Manuel Bendaña é o secretario xeral do Colexio de Médicos de Ourense.
Desde 2009 que se creou o Observatorio Nacional que o asesinato de María Eugenia en Murcia. Entón, desde ese momento vamos vendo unha tendencia alza, probablemente relacionada ca maior comunicación de casos e probablemente tamén co aumento de agresións que se producen contra os sanitarios, no noso caso contra os médicos. Si por desgracia, sí, é unha cruda realidad, unha lacra social que lastra a asistencia sanitaria e contribuye ao deterioro desta asistencia. E vemos que están aumentos.
A vista da situación, Galicia púxose mans á obra e no último pleno do Parlamento aprobou a modificación da Lei de Saúde de Galicia. Alfonso Marnotes, vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade, explicaba en COPE que se fai unha abordaxe integral do problema. Isto é, a protección do persoal sanitario blinda tamén os técnicos de urxencias que até o momento ningunha legislación tivera en conta en toda España.
O personal do 061. O 061 chega donde non chega ninguén. Falábamos antes, hasta a veces non hai carteiros, pero se hai unha necesidade de urxencia, aí está o 061, non? Pois atender efectivamente os persoais e técnicos de emerxencias. Tamén incluir a violencia psíquica, non solamente a violencia física. A violencia psíquica e a violencia digital. Cando estás comentando en redes sociais públicas, denigrando unha atención facendo sobre un profesional que non tenía ni idea, non me atendió bien, eso tamén tampouco pode ser tolerable.
E todo isto tradúcese en multas. As faltas de respeto ou os insultos poden conlevar sancións dende 300 a 1.500 euros. As graves, nas que se incluen tamén ameazas de ciberacoso, terán penas de ata 3.000. Agresións físicas son catalogadas como faltas moi graves e poderían custarlle ao seu autor 15.000 euros. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. As chuvias desta noite aliviaron os primeiros grandes incendios da tempada. De seguido, actualizamos la situación. Antes, escoita.
Con los mejores superproductos de aquí. Detergente líquido Disiclin, acción total o poder antimanchas, 3,25 euros. Cerveza Estrella Galicia 00, botella 25 centilitros, pack de 6, 2,95 euros. Super de aquí y super a un paso.
Para esta hora, o termómetro marca 14 graus en Lugo e Santiago, 15 en Ourense e Pontevedra, 17 na Coruña e 18 graus en Ferrol e Vigo. A máxima non subirá moito máis, hoxe quedará entre 17 e 20 graus nas grandes cidades. Agárdanse chubascos xeralizados e con aparato eléctrico. De feito, a partir de mediodía, activanse en boa parte de Galicia avisos por saraiva e vento, porque seguen os fortes refachos de componente sur, especialmente no litoral atlántico. Esta noite o vento acadou picos de 110 km por hora en Lousame, refachos fortes e temperaturas por riba dos 31 graus en Ourense, pero tamén en zonas costeiras como a Coruña. Foron un auténtico cóctel molotov pro lume.
O vento se sopla de sureste, digamos, un vento raro que fai que teñamos moitísima calor e creo que eso favoreceu o incendio tamén. Hai unha calor, eu non sei canto estaremos, pero estamos ahora mismo co ceo cuberto estamos como a 20 algo de grados, non?
Quen fala é Moncho, un veciño da Laracha onde incendio de Caión se uniu ao de Carballo nun único foco nas últimas horas. Do hidravión que collía auga na praia oleirense de Mera para sofocar un lume que, segundo o último parte de Medio Rural, estaría estabilizado e tería afectado unhas 150 hectáreas. Volveron ás súas casas os 13 veciños das 5 vivendas que tiveron que ser desaloxadas nas últimas horas en Caión. Con todo, o incendio máis grande é o que segue activo en Riba de Tea, na parroquia pontevedresa de Ponteareas. A chuvia está a axudar a apagar este lume que afecta a lo menos a 400 hectáreas. Os dous focos diferenciados cos que se iniciou apuntan a unha clara intencionalidade, segundo Medio Rural. En Oído Urbano, un incendio declarado no concello coruñés de Narón esta noite obrigou a desaloxar os veciños de dous edificios e arrasou cunha vivenda deshabitada en Xuvia. A Corporación de Lugo volve a estar de loito polo falecemento de Olga López Racamonde, concellera de Benestar Social. Tiña un cancro de mama desde hai 4 anos, o que non impediu que traballase ata o último segundo. No pleno de febreiro saiu do hospital unhas horas para poder votar no pleno. É o terceiro falecemento no Grupo Socialista Lucense neste mandato, despois dos da alcaldesa Paula Alvarellos e o edil Pablo Permuy. E esta semana terá lugar o debate sobre o estado da autonomía no Parlamento Autonómico. O presidente Alfonso Rueda defende que un 85% das promesas se fixeron realidade, outras están en proceso, de aí a súa intención de esgotar a legislatura, a diferenza de outras comunidades gobernadas polo Partido Popular. Rueda sae ao paso das críticas da oposición sobre a execución dos anuncios realizados en debates anteriores.
O nivel de cumprimento é alto. 85%, decíamos en días anteriores, moitos xa rematados, outros en marcha, lóxicamente, porque restan todavía 2 anos de legislatura. Xa lle gustaría ao Bloque Nacionalista Galego ter o mismo nivel de cumprimento nese programa co que lle deu a investidura a Pedro Sánchez, e do cal está todo sin facer a día de hoxe.
A Xunta aprobou un programa contra o abandono escolar, lanza Cualifica Talento, unha iniciativa deseñada para combater o abandono prematuro e atraer de novo o sistema educativo a colectivos específicos. O obxectivo inicial é acadar unhas 10.000 persoas, centrase especialmente no perfil con maior taxa de abandono, homes entre 18 e 24 anos e inmigrantes. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.